stop in Charlotte. We bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia state. Right away, I'm on me a through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking into New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down.
Bueno, lagunok, ostegunero egiten dugun orduan, soinu gela honetan, zabalduko ditxu ateak, gela honetan eta musikaren anistazuna entzuteko parada izango dugu. Aste honetarako, dauzkagu gauzak ezberdinak, daukagu pendiente The Black Keys disko berriaren aurkezpena, bueno, hasi ginen baina horrekin jarraitu, daukagu Inglaterrako kantautore folk zahar bat Jackson C. Frank izenekoa, oso eraginkorra izin zara, baina gero, osea, ez ezaguna be bai, John Sebastian, Wilco Johnson, bueno, badauz gauza asko. The Black Keys, bakizu Turn Blue, euren CD barria, grabazio barria, bedatzigarrena, uste dut euren ibilbidean, ontxe merkataratu dute, eta Moio aldizkariak momentu berean, oin ekainari behire, atara dute zera, ale berriarekin CD bat The Blaskis and Friends izenekoa, debaldeko CD bat aldizkariarekin batera banatzen dana. Eta hemen dauzkagu, bueno, alde batetik eragina izan duten artisten lana The Black Keys bikote honetan, baita eurek be garatako kanturen bat, badago opari moduen be azkenengo diskotik, Turn Blue izeneko diskotik David zera Dan Auerbach, Patrick Carney eta Brian Burton egindako Fever Zukarra izeneko kantua. Hori disko berrian dago, eta, zera, debaldeko disko honetan bebai, Muio aldizkariarekin banatzen dan disko honetan kantu hau badaukau. Fever! We'll be right back. Egia esan, The Black Keys bikote bat dire, dan Auherbach eta Patrick Carney, hirugarren musikaria, Brian Barton, hori azkenengo bi diskoetan, lortu dau garrantzia handia, talde honetan, bera da Danger Mouse, produktorea bebai, produktu zauen El Camino, aurreko LPA, eta honetan bebai badago. Bueno, The Black Keys, talde bate Akronetik abiatu zana, Ohiotik abiatu zana, lortu dau, ezin da esan denbora gitzitan, ze eurekia egon dire hainbeste urte, zortzigarren diskoa da Turn Blue, oin kaleratu dutena, beraz, ez dire, umeak, eta 15 urtekoak dire, eurek, aurreko diskoa, zeigarrena izan euren ibilbidean, ez azpigarrena parkatu, El Camino izenekoa, horrela gaztelanian zipinez zioten izena, 2 milioi kopia saldu zauen, talde moduan egon dire elkarrekin 15 urte, baina azkenengo lauetan edo lortu egin dute arrakasta apur bat handi, ezta. Eta orain maiatzaren 13an, pasaden maiatzaren 13an kaleratu da 8. diskoa, Turn Blue. Espero dute bai Warnerrekoek, disketzekoek, bai musikariek zuzen joateko estatu batutako zerrendetara number one horretara, baina bueno, euren bidea ez da erresa izan, eta eurek esaten duten moduan lortu dute, ba, ez dakit, White Stripes lortu zuten moduan, edo Wilco bebai, eta ez askoz gehiagorik, lortu dutena da, bueno, konzesiñorik egin barik, engainatu barik, nola bait, denbora behar izan dute, baina azkenean arrakasta, eta The Black Keys, momentu honetan badire gauzarik eta beroenetarikoa rock klasiko esparru horretan jakina. Bueno, disko honetan, CD honetan, Mojo aldizkariarekin batera bidali digutena, badaoz esan dugun moduan kantu batzuk nola baite eragina izan dutena euren lanean, Black Keys, The Black Keys bikotaren lanean. Bo Diddley izin zan sortzailea handi bat, orain gitxi hil zan, estatu batuetako kantaria, kantu egilea, gitarjolea, oso perkusiboa, bera hasi zan bateria jotzen, bera geroz pasatu zanean gitarrara, jotzen zuen, jo, zentzu literalea, jotzen zuen, gitarra danbor bat izango balitz moduan, oso estilo perkusibo, oso afrikarra, oso garrantzitsua Bo Diddley, bere ritmoak izan ziren funtsezkoa rock and roll historia honetan, eta Who Do You Love izeneko kantua, nor maite duzun, hause izen zan klasiko bat, 1957an, parkatu, grabatu egin zuen Bo Diddleyek, orain entzungo dugun moduan, geratu zen kantua jatorriz. Miles of barbed wire. I use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me, who do you love? 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 Tombstone hand and a graveyard mine. Just 22 and I don't mind dying. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? I rode around the town, use a rattlesnake whip. Take it easy, Arlie, don't give me no lip. Who do you love? Who do you love? Who do you love?
the ice wagon flew. Hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Arlene took me by my hand. She said, ooh wee boy, you know I understand. Who do you love, honey? Who do you love? Who do you love?
Bueno, Tar Blue, disko honetan, kantuak haien apur bat lasaiagoa dire, aurreko diskoan baino, El Camino izeneko aurreko diskoan baino, baina horretaz aparte aldaketan handirik bez dago. Kutsu psikodelikoa batzuk esan dute, baina hori harina agertu zen inoiz euren aurreko lanean bebai. Eta bueno, esan dugu moduan produzioa Danger Mouse eta Black Keys taldea egin dute. Horein entzungo dugu beste kantu bat, Bullets in the Brain, burmuinan bala bat izeneko kantua. Azkenengo disko honetan, Third Blue disko honetan dagoena bestia.
Yeah.
Bueno, Moyoren disko honetan, CD honetan, The Black Keys eta lagunak, and friends, badago bersio bat, zuzenezkoa, oso, oso arraroa, Goal on the Ceiling kantuarena, 2012 kantu bat izin zan, Gold on the Ceiling, zabaian urrea, eta zuzenean, esan dugun moduan, zuzenean, baina ez areto batean, estudioan, baina zuzenean grabatutako. Tour Rehearsal Tapes epe batean, nonsatz disketzen agertu zen, epe batean, lau kantuetako epe batean agertu zen, Gold on the Ceiling grabazioa. Bueno, The Black Keys taldeari buruz gaurri bigara, programaren hasieran, aurkeztu egin du beste kantu batzuk, azkenengo diskotik, atara itxunak eta, bueno, bueltatuko gara be, datorren asterako zurezki Black Keys berriro izango dugu. Bueno, Alfonso Valdivieso, Alfonso Said Valdivieso, hil zan, ezin dizuete zan, zuzen banuen hortik, artikulotxo bat horretaz, baina orain ez dut topatzen. Baina, bueno, izin da oingitxi, ez da maiatzaren hasieran apirilaren bukaeran. Musikari saksuiolea, musika egilea bebai, kantaria, baina oso musikari garrantzitsua, Espainiako zera pop musika horretan, Pekenikez taldea, izin zan talde nolabait sendo bat, eta talde sendo horretan bazegoen musikari bat apartekoa, eta Alfonso Sainz izin zan musikari hori. Alfonso Sainz bazuen bebai anaibet taldean, Pekenikez taldean, eta gero musikariak joan ziren aldatzen, eta kantariak ari gehiago, beti dago, Pekenikez talde instrumentala zan, bueno, ez beti, kantariak egon ziren, gero bakarlari moduan ezagunak egin zirenak, Juan Pardo Estilokoa edo Junior Brinkos taldearena, beste neska bat Karina Izenekoa, bueno, Eddie Guzman, Mexikoko rock and roll kantaria bebai, egon zan eurek, ez beraz, kantariak egon ziren. Horren entzungo dugu hasierako grabazio bat, taldea sortu zanean, egin zuten grabazio hau, orain entzungo duguna, Tony Luzen kantu bat, eta Jose Barranco kantariaren parte, zea parte hartzeari. Kantua entzungo duguna da El Tururu izenekoa, Los Pekenikez. Pekenikez taldea hasieran, hasi zirenean, abizi izan euren lengoetariko disko, kantu, single, El Tururu izenekoa, eta, bueno, kantu arrakastatxu izin zan benetan. Eurek erabiltzen zuten, normalean, Alfonso Sainzen ekoizpenekin, arregluekin, herri kantu batzuk egokitu, rock and roll tradiziotik zetorrenak, Ameriketatik, baina bai, bebai kantu folklorikoak, zaharragoak, ez da? Hauetariko bat, Los Cuatro Muleros izenekoa da, eta Pekenik estaldeak egokitu egin zuten be, kantu, herri kantu hori, eta egin zuten orain entzuko duguna. Bueno, ba, hau zezan, gitarra elektrikoarekin egindako bertsioa, Los Cuatro Muleros herri baladaren doinoaz egindako bertsioa, Alfonso Sainzek ekoiztu egin zauen. Bueno, beste LP batetik, hasieran, nik ez taldea izin zan, batez be singleekin, EP-ekin ibili zirenak, gerotxoagoa aldaketak etorri ziren, iruroikoa marka da horrela joan zan eurrien, eta euren estiloa depuratu egin zan, askoz finagoa bihurtu zan denboragaz, aldatu barik asko, musikalidea hondiko taldea izin zan, esan dugu moduan Alfonso Sainz izin zan lujo bat musikari moduan, bere anaia bebai zegoen taldean, eta gero Tony Luz be beste gitar jolea izin zan oso garrantzitsua, baina Alfonso Sainzen Sainzek emondakoa izin zan batez be konzeptu bat, sonoridadearen konzeptua. Horretaz aparte, berak zazu jole fin-fina zan, egin altzituen ekoizpenak, arregloak, moldaketak, produzioa zan, todoterno bat, benetan. Ta, gainera mediku esan, gizona, oso gaztea zanetik, eta aritu zan, mediku moduan, baita musikari moduan. Gero, 60ko hamarkadaren zera, aurrerago, joan zan Estatu Batuetara eta hortik aurrera beti Ameriketan bizi zan eta Ameriketan hilda orain gitzi. Bueno, entzungo dugu instrumental bat, Alfonso Sainzek egindakoa, hau izin zan kantu bet, doinu bet oso arrakastatxua, Embustero Ibailarin izeneko kantuarena. Thank you. Hauxe, izin zan single hori, instrumental hori, pekenik ez taldeak egin zuena. Bueno, rock and rolla, jakine, izin zan bebai euren errepertorioan, hasieratik elementu garrantzitsuet, eta eurek egin zuten gainera oso hasieran, Juan Pardo zegoen taldean, garai hartan kantari moduan, grabatu egin zuten singelo batean La Mamba eta Bibo Pelula. Guk bigarren hau entzungo dugu Jen Vincenten kantu bitxie, benetan, Bibo Pelula.
Bibo Pelula. She's the green old baby of all the teens, but she's the one woman that I know, but she's the woman that I love.
Bueno, Alfonso Sainz, pekinik ez taldearen burua, nolabait, izandakoa, aspaldian hiruroiko hamarkadaren hasieran, desagertu da, hil zan oingitxi eta horrexegatik gabitzen minutu batzuk eskaintzen talde honi. Bueno, lehen esan dugu, pekinik ez taldearen lehenengoko ibilbidean, ondino talde instrumentala esenean, abotzak erabiltzen zirenean, hainbeste kantari egon zirela eta Mexikoko Eddie Guzman izan zan hauetariko bat. Eddie Guzman Mexikotik etorritakoa Europara eta Mexikon basuen arrakasta handia gainera. Eddie Guzman izan zan rock and roll sortzaile baino imitatzaile. Estatu batuetako hitak grabatzen zituen Eddie Guzmanek batzutan gaztelaniaz eta Mexikon eta izan handi bat bihurtu zan, eta talde honetan, Los Pekenik ez taldean, luze ez, baina hasieran egon zan eurekaz, eta orain entzungo dugu kantu bat, No te molestes izenekoa, Alfonso Sainzek egin zuen kantua, eta kasu honetan Edi Guzman daukagu kantaria.
No te molestes, y ahora me voy. Es que no puedo estar junto a ti. Tú sabes muy bien que nuestro amor no puede ser. Ahora puedes buscarte otro cariño que no sea yo. Si es la razón, ni le preguntes a mi corazón. Ya todo acabó, ya se apagó nuestra pasión. Porque ya estoy cansado de verte siempre con los demás.
Podrás un día conocer que sin saber amar.
A ti, tú sabes muy bien que nuestro amor no puede ser, porque ya estoy cansado de verte siempre con los demás.
Podrás un día conocer que sin saber amar.
Bueno, ba, hausik zinda gure gaurko esparrotxue dedikatu dioguna Alfonso Sainzi, orain enkitzi aste batzuk ilzan estatu batuetan, musikari finean pekenik ez taldearen sortzailea, berro eta marreko amarkadaren bukaeran, eta horrezeatik pekenik ez taldearen hainbeste kantu entzun dugu. Bueno, Moio aldizkariaren beste CD bat, beste bilduma bat, hau da aurrekoa, maiatzarena, lehen komentatu dugu The Black Keys taldeari buruz egin dute barri-barria, baina hausi da aurrekoa. Death Disco, disco music, esan nahi dute, ez da grunf, post-punk grunf, disco, zera, dantzalekuetako musika hori, hilda zegoela. Eta nola baita hemen dago punk ondoko, zera, grooves, punk ondoko pistetarako musika. Da oso arai bateko kontua, gazteak zaretenok ez dizu zagutzen talde batzuk, The Monochrome Set, edo John Marvel Giants, Sonic Youth, agian apur bat gehiago, Felt, Pere Yubu, badauz talde asko disko honetan oso esanguratsuak izan zirela laurogeiko hamarkadan, eta Inglaterrako rock and rollaren edo zera, New Wave-en olatu barria zegoen. Eta euren artean, dudarik gabe, Cabaret Voltaire, izin zan talde esanguratsua. Slipped Out, grabatu egin zuten 81, Red Mecha izeneko mute disketzean agertu zan LP batean, eta bertatik atarako dugu Cabaret Voltaire-en kantu hau, Slipped Out.
Thank you.
Bueno, entzun duzuen ez, hauek Cabaret Voltaire izan ziren. Garai honetan, Inglaterrako herri musikan, rock eskenan, egon zan konfusio handia esango nukenik, ezta? Ez dakitia galdu duten talde batzuek iparra edo zer gure duten. Ez egoen oso argi, eurek be ez egiten seguru. Gehiago zekiten zer nahi ez dutena, nahi dutena baino. Beraz, bueno, ezin dire zailkatu hainbeste talde eta hain ezberdinak zera batean, baina bueno, izin zan batez be, punk musikaren osteko taldeak izan zirela, eta nola baite rock progresiboa edo apur bat avantguardiakoa batzutan egiten zutela, esan, baina be bai bazuen kutsu hori diskotekarena, dantzaiku lehen kutsu hori. Bueno, entzungo dugu beste talde bat, nik talde hau, horretzen naiz, laro eta batean atara zuten disko hau, banda sonora bat izin zan, Westminster Affair izeneko pelikularako, eta de Monochrome Set izin zan talde bat gustokoa, garai hartan, baina laro eta batean izin zan, pasatu dire bakarriko gita 13 urte, beraz ez dakit orain, Fun for all the family, familia osorako divertimendua, kantua gustatuko zaidan ala ez, dena den, The Monochrome Set, hau dire.
Painter was dismissed today. We paid him off and put him away. He drawn us to the life and then he just refused to do it again. For we were not amused at all to see a painting upon the wall, which clearly showed what fools were we. Too jealously got a thank you.
Bueno, lagunok, indu gure lehenengo kordua, bakizue, izan dugu de Black Keys eta Pekenik Estaldea, gai bereziak. Eta bigarren ordu honetan hasi gure ba Santanaren Corazón izeneko disko barriarekin, bakizue. Hor egon dire hainbeste zera lagun taldea kantariak ibi direzenak Carlos Santanarekin disko hau grabatzeko eta orain entzungo duguna da Fabulosos Cadillacs taldearekin egindako elkarlan bat kantua deitzen da Malbitxo oso kantu esanguratsua benetan Fabulosos Cadillacs taldearekin egin dau Carlos Santanak kantua. Zuko du, urrengokoa Wilco Johnson eta Roger Daltrey, badakizue Wilco Johnson oso gaizori dagoela, eta berak erabaki zauen bere minbiziaren kontra tratamendu hartzea baino ez egitea, ezer, itxarotea eta, bueno, disfrutatzea musikagaz posiblea den bitartean eta ez hartzea beste aukera bat, lusatzeko apur bet, baina azkenean, zera, ja, erretiratzea, suposatzen zaren, eta pasaden urtean 2013an berak erabaki zauen jira luze bat egitea, gatu da kontzertu bat Camden Townen, DVD batean agertu da, eta batean sorpresa handia izin zan, Roger Daltrik esan zauenean Wilco Johnsonekin grabatuko zauela disko bat. Roger Daltrik, The Who taldearen kantaria, eta Wilco Johnson, gitar jole, rock and roll gitar jole garrantzitsu bat, eta Going Back Home deitzen da grabatu duten diskoa. Horren entzungo dugu kantu pare bat edo, hauze da hauetariko bat Wilco Johnsonen kantu bat, I Keep It To Myself. Benetazko veteranoak, ez da? Wilco Johnson, gitar jolea, eta Roger Daltrik kantaria. Bueno, orain entzungo dugu kantu bat, eta kasu honetan, Daltrik ere, Roger Daltrik ere, gitarra jozuen, gitarra akustikoa. Gero gainontzeko taldekideak izan dire Norman Wayroy, basu jolea, Wilco Johnsonekin ibietako azkenengo urteotan beti berarekin, Dylan Howe bateria jolea, eta horretaz aparte badago pianoa, eta harmonika, bebai. Beraz, zeikote formatu honetan grabatu dute Roy Daltrey eta Wilco Johnsonek, eta bertatik kantu bat entzungo dugu orain, kantu berri bat, 2014koa dire. Bueno, kantu guztiek, Dylanen berzioa izan ezik Wilco Johnsonenak dire. Eta hauxe da, All Through the City. Woody Allen musikari bat du. Zinemagile, jakine, aktorea eta zinemagile handia gainera. Horretaz aparte, bai, musikaria. Klarinete jolea. Jazz maite du eta astero New Yorken bandin badago musika jotzera joaten da hor klub batean. Bakizue, inoiz egon zan nominatuta Oscar batentzago eta gero azkenen lortu egin zauen, Oscar hori pelikula. Eta bueno, ba, bera esan joan zerarako, ba, berak esan zauen sentitzen zauela, baina bere jazz eguna zan, uste osteguna dela, eta egun horretan berak zuen tendu morerik joateko Oscar bate hartzera, eta esan joan, eta dinote horren ondorioz, inorez diotela berriro, Oscar bat ezemonez ia nominatu berari. Baina, bueno, kasu horretan lortu egin zuen. Jazz musika oso garrantzitsua izin da, ez berak jotakoa, bera jazz musikaria da, eta bere diskoak baditzu, eta kontzertuak egiten ditu, Euskal Herrian begon da, bere orkestragaz. Baina, bere pelikuletan, berak erabiltzen dauen jazz musika da klasikoen grabazioekin egindako banda sonorek. Hauetariko bat izin zan, orain entzungo duguna, Dave Brubeck eta Paul Desmondek egin zuten kantu hau, eta Dave Brubecken laukoteak grabatu egin zuen. Klasiko bat jazz musikan, Take Five. hause izin da Take 5, Paul Desmond eta Dave Brubeck, Eugene Wright eta Joe Morello. Laukote honek grabatu zuen New Yorken ustaiaren batean 1949an Take 5 kantua. Paul Desmondek idatzitako doinue. Eta Woody Allenek erabili zuen Take 5 Mighty Aphrodite pelikula hartan. Bueno, beste gauza bat bitxie, Carmen Miranda, badakizue, Brasildarra, Carmen Mirandak grabatu egin zuen South American Way, orain entzungo duguna, Woody Allenek erabili zuen Radio Days pelikula horretan, doinu hau.
Que com sua harmonia traz alegria em salsa, mel e canoei. Ai, 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 e o que traz no seu tabuleiro? Vende pra ioiô, vende pra iaiá, em salsa, mel e canoei. E vende vatapa, e vende caruru, e vende mungunzá, e vende umbu. Seu tabuleiro tem de tudo que convém, mas só lhe falta iai, belenguendês. Ai, 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 ai. É o canto do pregoneiro que com sua harmonia traz alegria em salsa, mel e canoei. Ai, 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 ai.
Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai.
Em salsa, mel e canoei. Alegria em salsa, mel e canoei. Ai, 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 ai. E o que traz no seu tabuleiro? Vende pra ioiô e vende pra iaiá. Em salsa, mel e canoei. Ai, 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 ai.
Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai.
Em salsa, mel e canoei.
South American Way, Carmen Miranda, abeslaria. Bueno, Melinda pelikularako erabili zuen Woody Allenek Take the A Train doinua. Billy Strayhorn doinu bat eta Duke Ellingtonen orkestrak jasauena. Hemen kontrabajo Rex Stewart dugu. Grabatu zen 1941an, otzaiaren 15ean, Hollywooden bertan. Duke Ellington, eta, bueno, Duke Ellington, piano gaz, orkestra zuzendaria eta piano jolea, eta bere orkestra haundia gaz. Take the A Train.
Thank you.
Bueno, eta azkenengo doinu bat entzungo dugu, izan dugu Dave Brubeck, Carmen Miranda, Duke Ellington, Louis Armstrong, bebai. Woody Allenek erabili zuen Stardust Memories pelikularako izen bera, Stardust dauen kantua, Hoagy Carmichaelen kantu bat, Louis Armstrongen orkestrak jotzen dauena, Stardust.
Sometimes I wonder why I spend a lonely night, baby, oh, I know, dreaming of a song melody, my memory, and I once again with you, when the love was new, always, he's kissing inspiration, baby, baby, that was long ago, now my consolation, it's in the stardust of a song beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms, baby, baby. The nightingale still is very near. A paradise where roses bloom. Though I dream in vain, oh, baby, in my heart it will remain. My stardust melody, the memory of love refrain, mama, love refrain.
Bueno, John Sebastianen disko berri bat, bueno, berri, bi CD dauz, eta batu egin dire lau vinilo aspaldikoak, 70, 11, 12, eta 14 kaleratu zituen lau LP, eta laurak batu dire John B. Sebastianen diskoak. Kutsatxo honetan, aurretik berak egiten zuen lan Loving Spoonful taldearekin, eta momenturen baten erabaki zuen bakarlari moduan aurrera jarraitzea. Lehenengoko disko hartan, 1970, 19 kaleratu egin zan, John B. Sebastian izenekoa, beste izenik ez zuen, eta bertan zegoen Rainbows All Over Your Blues izeneko kantua. Hauxe da.
I've been waiting my time just to talk to you. You've been looking all down at the mouth and down at your shoe. Well, baby, I came to give you the news. I'll paint rainbows all over your blues. I heard you've been spending a lot of your time up in your room. And at night you've been watching the dark side of the moon. You don't talk to nobody if they don't talk to you. So Buddy and me came here to sing you a tune.
John Sebastian, John B. Sebastian disko honetan, basegoen beste kantu bat, orain, entzungo duguna. If I Had a Dream, ametsa izan nuen, izeneko kantua. Hauxe da, John Sebastian.
Because all of the players
what a lovely dream it was. I dreamed we all were all right, happy in a land of Oz.
Bueno, lehen komentatu dizuegu Jackson C. Frank, naiz eta izena oso amerikanoaz itxurez, oso amerikanoa izan itxurez, Inglaterrako kantaria izen zan, Jackson C. Frank. Oso folk kantari bitzie, garrantzitsuez, Nick Drake, Witch Jones, Bear Jantz, Simon & Garfunkel, bebai, guztiok onartu zuten euren ibilbidean oso garrantzitsua izin zan Jackson C. Frank musika ezagutzea. Paul Simonek produzitu zituen Inglaterran 1964-an egon zanean Arthur Garfunkelekin, Simon eta Garfunkel jira bat egiten Paul Simonek produzitu zituen kantu batzuk. Hor Garfunkel egon zan bertan bebai, Ol Stewart musikaria. Bueno, Jackson C. Frank oso mutil bitzi ezan, oso mutil lotzatia. Jozuen gabatu zituenean kantu hauek hola baite kortina baten atzean, jende ez ikusteko bertan estudioan bera horatzean zegoela. Bueno, esan dugun moduan, orain berreskuratu egin dute bigarren CD bat, Forest of Eden, beste bat aurretik kaleratu zan, eta hau da Fixing to Die. Txungo ditu kantu pare bat. Lehenengokoa hau da, Halloween is black as night. Halloween, gaua bezain baltzara.
Halloween as black as night it seems. Halloween as black as night it seems. They got a little pointed heads and pointed teeth. Tail between their legs about 4 feet. With their pot-bellied skeletons drowning in defeat. Halloween as black as night it seems. No one asks how they got that way. No one hits them hard enough to pray. No school, no work, no jobs. Every incident a mob's. Halloween as black as night it seems. Halloween as black as night it seems. Little killers for over 50 years. From dictators to followers with spears. No national government belief. Halloween as black as night it seems. Halloween as black as night it seems. From cannibals finally to Dachau. Feed them and they'll kill you somehow. nations, sniper fire in all directions, Halloween as black as night it seems, Halloween as black as night it seems, Halloween as black as night it seems.
Halloween is black as night, lehenengoko kantua, eta orain bigarrena. Disko honetan dauzen 16 kantuak guztiak Jackson C. Frankek idatzitakoa dire. Oinarrituta sarritan herri baladetan, baina kantu propioa dire. Orain txungo dugu Child Fixing to Die izeneko kantua. Hauze da, izena emoten diona, nolabait, Fixing to Die disko oso honi.
Child fixing to die. It's cold and it's lonesome. Ain't no second in command. Go where you will now. Fate's on the land. You who rule people. Body is open. See my fatherly wings. Why swift as an eagle? Take comfort from thine. Young child fixing to die now. My little boy's time has come. Eternally free of robbing your prisoners. Take a lesson from me. It's cold and it's lonesome, but it ain't no big ride. The horses are helpless. Child fixing to die. The horses are helpless. Young child fixing to die.
Bueno, minututxu batzuk dauzkagu bukatura arte programa eta hasiko gara monografiko txiki bat espezialti izeneko disketzeari buruz eta datorren astean jarraituko dugu luzez. Dizzy Miss Lizzy, The Specialty Story, da kutsa bat iru CD-ekaz, egizue, hauek dire guztire, berro eta amarreko amarkadetako kantuak, beraz ja, egileen eskubideak ez dauz, eta merketaratzen dire, hau esate baterako 7-8 eurotan, lortu alda, iru zede, 25 kantu zede bakoitzean, oso ondo nola baite egituratua, notak ez dire oso luzeak, informazio gehiago, edo zein lekutan interneten topa da zakeguna, baina musika funtsizkoa hemen dago. Ar Rup sortu zuen zera, Pensilvanian, Greenburg, Pensilvanian, disketxe hau, Specialty Records, bera zan musika baltzaren zalea, eta hortik etorri zan grabatzeko bere, bere asmoa, eta bueno, Specialty disketzean, berrogeita amarreko, iruroiko amarkadanen atziren, egon ziren musikari garrantzitsu batzuk, oso garrantzitsuak. Batez be, orain entzungo duguna.
Wab bab lum bab la bab bab tooty boot oh root 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 oh wab bab lum bab la bab bab I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east. She rock to the west, but she's the girl that I love best. Tootie booty, oh Rudy. 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 Wop, bop, loom, bop, lump, bump, bump. I got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. Got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tootie booty, oh Rudy. 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 Bop, 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 bop. Bum, got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. Got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tootie booty, oh Rudy. Tootie booty, oh Rudy. Tootie booty, oh Rudy.
Bueno, ba, hau zen orzan, ba, Little Richard, Little Richard, rock and rollaren sortzaida, rock and roll sortzailerik eta garrantzitsunetarikoa. Little Richard izan zituen bere urrezko garaia, laburtsua ezin zan, baina dozena bat kantu gutxienez egin zauen, eta guztiak izan ziren jita hundiek. Tutti Frutti entzun duguna, lehengokoa ezin zan, eta, bueno, esan duguna, rock and rollaren historia aldatu zan Little Richardekin. Especialti disketzean dena den kantari eta estilo ezberdinetakoak taldeak egon ziren, esate baterako Lloyd Price, New Orleansekoa, Bikotea Don and Dewey, John Lee Hooker bera egon zan, Percy Mayfield, Wine on a Car, country kantaria, Guitar Slim, Guitar Slim Rhythm and Blues jotzailea, baita Sam Cooke eta The Soul Stirrers, Sam Cooke kantatzen zegoenean gospel ondino hasieran zegoen disketxe honetan, Clifton Chenier, eskusoin New Jolea, Louisiana, koma, bueno, musikari asko, datorren asten izango dugu denbora gehiago, zehaz mehatz azterteko apur bat disketxe honetan ze gauzak garrantzitsuak grabatu ziren, baina Little Richarden ostean, bigarrena, ospeari begire, behintzat, Larry Williams izin zan, Larry Williams pimp bat izan zan, Larry Williams, pimp, hori da, zera, lanbide zarra, gizon batzuek egiten dutena, andra batzuen konture, eurek prostituzio lan egiten dute, eta eurek kobratzaileak dire, eta babesleak, eta bakizu. Ez dakit, hitzen bat euskeraz dagoen horretarako. Ingelesez PIMP esaten da, P-I-M-P, P-I-M-P, eta... bai. Eta bueno, ba... itzori, zera, Larry Williams izizan profesional bat horretaz, kantari moduan arrakasta handiagoa izan arte. Gero kantari izin zan, eta rock and roll garaikoa, ez Little Richard bezain eraginkorra, baina bueno, oso famatu egin zan, eta kantu batzuk, esate baterako, Boney Moroney, edo orain entzungo duguna, Dizzy Miss Lizzy, bilduma honi izena emoten diona, izin ziren hit handi batzuk. Hau da, Dizzy Miss Lizzy, Larry Williams, The Pimp. Hauze izinda dana, gure gaurko soinu elan, lehenengoko orduan izan dugu The Black Keys bikotea, The Black Keys taldea, euren disko barria, Turn Blue aurkeztu dugu, pekenik ez taldearen sortzaile Alfonso Sainz hilzan orain aste batzuk, beraz honetaz behi bigara eta euren musika hasierakoa entzun ditu. Eta gero beste gauza batzuen artean, Carlos Santana izan du, disko barria, Corazón izenekoa, Wilco Johnson eta Roger Daltrey beste nobedade bat, Woody Allenek pelikula batzuetarako erabili zuen jazz klasikoa, John Sebastian, Jackson, C. Frank eta bukatzeko, espezialti disketxeari buruz egin dugu hasieratxo bat datorren astean jarraitzeko asmoz. Hau zizinda dana, datorren aster arte, ondo ibili. Agur! Agur!